labāk dzīvot.
To dara liktais auss. Tā nu ļoti veiksmīgi sakrita, ka tieši pirms raidījuma par elektrodrošību mums šeit radio notika ikgadējās ugunsdrošības mācības, kur ir teorētiskā daļa, kas nerad ir ļoti līdzīga gadu no gada, bet vienmēr būs arī mainīgā daļa, jeb kaut ko jaunu uzzināt var vienmēr. Tad lūk, elektroierīču raisītie ugunsgrēki ļoti stabili gadu no gada ir apmēram 20% no kopējām ugunsnelaimēm. Bet pērn tās pieauguši līdz 22, liekas, kas tur 2%, bet ja tie ir 10 izdeguši dzīvokļi, mājas un kaut to istaba ar novietiem kaimiņiem, sabojāt elektroinstalāciju, vai tas ir maz? Kāpēc tā noticis īsti skaidrojumu nav, jo deg te ir viss, kas var aizdegties, gan rozetē atstāts lādētājs, telefons, gan miera stāvoklī esoša veļas mašīna. Jā. To starp citu, ja dodieties ārpus mājas uz ilgāku laiku, arī vērts no tīkla atvienot. Secinājums, sekojot līdz savu elektroierīču tehniskajam stāvoklim, bet mazāk svarīgi uzturēt kārtībā mājokļa elektroinstalāciju. Un par to tad šodien arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es, Elis Jansons, šeit studijā. Esiet sveicināti. Tām tas ir, ka katram mājas īpašniekam reizi 10 gados ir obligāti jāveic iekšējā elektrotīkla pārbaude. Daudz dzīvokļu mājā ir jāpārbauda kopējā mājas elektroinstalācija, bet kas notiek dzīvokļos atbildība uz īpašnieka pleciem. Teorētiski viss skaidrs, bet praksē ar šādām pārbaudēm nemaz neiet tik gludi. Daudzi tās vienkārši ignorē. Kāpēc neignorēt? Kāpēc tomēr sekot līdz savai elektroinstalācijai savā mājoklī? Nu tad par to šodien raidījumā. Man ir studijas viesi, akcijas sabiedrības sadales tīkls mācību centra direktors Artūrs Šmats. Artūrs,
sveiki, labrīt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas operatīvās pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
Labrīt.
Un Latvijas elektroenerģētiku. Un energobūvnieku asociācijas pārstāvis Igors Jekuševičs. Sveicināti.
Labrīt.
Tā, laikam, Artūr, sāksim ar to, ka jums oktobrī bija tāda tā kā kampaņa.
Elektrodrošības kampaņa.
Jā, kā pievērsāt uzmanību.
Jā, tātad tā ir ikgadēja kampaņa, jo katru gadu rudenī mēs tieši organizējam šīs elektrodrošības kampaņas. Un tieši šogad tā mērķa auditorija, ko mēs gribējām uzrunāt, ir tieši iedzīvotāji par tēmu, kas ir iekšējo elektrotīklu pārbaudes. Jo jāsaka tā, ka katru gadu veicot šo ten sabiedrisko aptauju, tieši par mums ir tāda sabiedriska aptauja, ko organizējam sadarbībā ar Kantaru, un pagājušajā gadu tieši par elektrodrošības pratību tad aptaujājam vairāk kā 1000 iedzīvotājus, un diemžēl tie rezultāti ir gan skaudri, jo vairāk kā 60%, 63% no iedzīvotājiem, kas iegādājušies savus īpašumus pēdējo 10 un vairāk gadu laikā, nav veikuši ēkas iekšējās elektroinstalācijas pārbaudi. Kas ir principā, es gribētu teikt, godīgi tā ir sēdēšana tā kā uz pulvermucas, kura var vienā brīdī vienkārši, kā saka, uziet gaisē.
Tātad tā ir nezināšana, vai vienkārši es negribu tērēt, nu, teiksim, privāt mājā, ja tas aiziet vairākos 100 eiro, nu, tad tas nozīmē, nu, es vēl tagad uz kredītos esmu un vēl viens papildus maksājums.
Jā, nu, tieši tā, es pat negribētu teikt, ka nezināšana, bieži vien tā ir zināšana, bet mēs jau kā sabiedrība esam tādi, ja mums kaut kas nenotiek, nu, tad arī dzīvojam un viss ir labi. Bet jāatceras viena lieta, ka nelaime nenāk brēkdama. Tāpēc mēs noteikti aicinām iedzīvotājus pievērst tam uzmanību un veikt ēku iekšējās elektroinstalācijas pārbaudes.
Tad joprojām mēs nevaram teikt, ka, piemēram, pārdodot savu īpašumu, un ja šāda faktiski pārbauda ir veikta, tas palielinātu īpašumu cenu, to mēs tā nevaram. Teiksim, tādu burkānu mēs pamest nevaram.
Mēs nevaram,
tas nevien neinteresē pēc būtības.
Jā. Es gan gribētu teikt, ka iegādājoties īpašumu iedzīvotājiem arī vajadzētu šim pievērst būtisku uzmanību un no pārdevēja pieprasīt šos ten ēkus iekšējās elektroinstalācijas pārbaudes protokolus un dokumentāciju.
Tātad ne tikai par, teiksim, privātu mājām, bet arī daudz dzīvokļu mājām pērkot dzīvokli, paskatāmies, kas notiek kopējā mājā, un tas mājas lietā arī atspoguļojas kaut kādā veidā?
Nē, tas būs tikai atsevišķi, tas nebūs mājas lietā.
Jā. Tātad jāmeklē vai šādi papīri, un tas, kas ir izdarīts. Jā. Nu, var jau būt, ka mēs te pārāk biedējam, Kristap, jums kā vienmēr noteikti kaut kāda statistika, jā, ko tad tas nozīmē, cik tā mums tā elektroinstalācija rada nepatikšanu.
Jā, nu, ja mēs runājam par statistiku, varbūt tās vēlreiz ir vērts atgādināt vispār par to, tad, kad mūsu dienests veic kaut kāda šīs te pārbaudes dzīvojamā sektorā, kas attiec uz elektroinstalāciju drošību, tad nu, mēs runājam gandrīz par pusi no objektiem, kuros netiek veikta šī te pārbaude netiek veikti mērījumi ar termokamerām, kā to nosaka ugunsdrošības noteikumi, un arī jā, šī jau pieminētā elektroinstalācijas pārbauda, kas ir reizi 10 gados veicama, tas tiešām nozīmīgi skaitļi, kas arī atspoguļojas vēlāk arī uz ugunsgrēku statistiku, jo šobrīd mēs, skatoties uz 2024. un 2025. gadu, varam nu, teikt, ka ap 1000 ugunsgrēku valstī tieši ir saistīti ar bojājumiem elektroierīcēs, instalācijas īssavienojumos vai pat patvaļīgu pieslēgšanos pie elektrotīkla.
Un, kur ja skaidrs, ka nekādas pārbaudes netiks veikts jā, un, tieši tādu iemeslu dēļ.
Un tūkstots, ja mēs paņemam kopējo vispār ugunsgrēku skaitu dzīvojamās mājās, kas ir apie 24. Gadā 1500 ugunsgrēku, nu, mēs tad redzam, ka tie ir 75%, kas vispār ir saistīti tieši ar elektroinstalāciju.
Tā tad elektrība, jā.
Tas ir tas būtiskākais, laikam, būtiskākais aspekts, kas, kurā nu, būtu jāskatās, lai tiešām šo te elektroinstalāciju viņai sekot līdz, lai tomēr cilvēks būtu droši, ka viņam nekas nenotiks.
Bet vai mēs varam teikt arī, ka šo 75% gadījumu, tie arī visi gadījumi ir tur, kur šī pārbauda nav veikta 10 gados, vai tomēr mums ir jāsaprot, kā arī šajos 10 gados var gadīties visādi?
Te ir jāsaprot arī tas, ka Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta kapacitāte, diemžēl, nav tik liela, lai katrā mājā veikt šo elektroinstalācijas
pārbaudījumā.
Tā pārbaužu kontroli vai kā savādāk. Pārsvarā mēs orientējamies uz publisko ēku objektiem, uz
tāpat darbu pietiek.
Jā. Objektiem, jā. Bet tajās reizēs, kad šis ugunsgrēks notiek, un mēs tātad pārbaudam arī šo te situāciju, kāda ir viņu bijusi līdz ugunsgrēkam, tad nākas secināt, ka nekas nav darīts. Un tā tas ir. Tāpēc, nu, jā, jāsaka, ka šis tiešām būtu, kā lai pašāk iedzīvotāji, ja pilsoņi paša ziņā sekotam līdzi, un iespējams jau iepriekš ir izskanējis medijos, kā arī stājoties jaunajam ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likumam, tiks ieviest tā saucamā pašdeklarēšanās sistēma, kur katrs objekta īpašnieks varēs arī tātad deklarēt savu to situāciju objektā, un attiecīgi tas nebūs kā mehānisms, lai tālāk sekot un varbūt tās piemērotu kaut kādu administratīvu atbildību šajā sakarā, bet tīri, kas varētu signalizēt cilvēkam, hei, tev kaut kas ir jādara, tev diemžēl nav veikta šī te kaut kāda pastiprināta kontrole, vienā vai otrā gadījumā, neatkarīgi vai tā ir elektroinstalācija vai kaut kāda varbūt tās ventilācijas sistēmu apkopes un tā tālāk, tad noteikti tas varētu būt rīks, kādā veidā mēs redzētu to reālo statistiku.
Tā, bet tā paša deklarēšanās, tas nozīmē, ka es pats tad es uzņemos iniciatīvu un attiecīgi kaut kādā vietnē ziņoju pats par sevi.
Jā, sanā, šī vietne jā? Vēl nav, protams, nav izstrādāta, šobrīd ir, tā tad viņa ir, kā lai pasaka,
izstrādes stadijā,
un nākotnē viņa noteikti būs, bet jā, nu, būtībā tā ir katra pašā atbildība, un mēs no dienas puses tikai aicinām tiešām šo te rīku izmantot, lai paši arī saprastu, kurā tad tajā posmā viņi ir.
Bet tad es ziņoju ko? Es ziņoju to, ka man ir problēmas, vai ir tas, ka...
Tur būs tā kā anketas veidā, kur vienkārši jāatzīmē, ir veikts vai nav veikts. Kādi šie te kontrols pasākumi, un ja viņi būs pārāk daudz, kuri nav veikti, nu tad tur iedegsies sarkanais luksofora signāls. Atgādinājums, ka tiešām šī te situācija šobrīd ir kritiska un nepieciešama.
Bet cilvēki to darīs. Es tā sāku domāt.
Mēs ceram, ka
tur kaut kādam burkānam tad jābūt, kāpēc man ir jēga to visu reģistrēt.
Burkāns noteikti varētu būt tāds, ka dienests nekad nav, nu teiksim tā, vienmēr ir nācis pretī, ja kādam nepieciešama konsultācija vai kā savādāk, jebkurš sabiedrības loceklis var vērsties pie dienesta ar jautājumiem, kā man to darīt vai nedarīt, ja nav skaidrība, kā konkrēti sakārtot attiecīgās jautājumus ugunsdrošībā. Mēs noteikti to varam atbildēt, tiklīdz viņš redz, ka viņam ir šī te pastāvošu problemātiku objektu.
Tad tomēr arī to parādīt. Jā. Nu, jā, jā. Būs labāk. Jā, ar to varbūt kaut ko
piepildīt. Vēl varbūt mazliet paturpinot par statistiku un kāpēc tas ir ļoti būtiski. Nu, jāsaprot to, ka mums vairāk kā 50% no dzīvojamā fonda ir izbūvēta pagājušā gadsimta 60. līdz 91. gads, kad elektroierīču lietošanas paradumi mums bija pavisam citi. Kas mums
bija? Jaudz mazāk.
Tad mums bija televizors, radio, tas pats gāja, man liekas, uz baterijām. Ja?
Nu, elektroplīts bija vēl.
Kādam vēl elektroplīts, bet mēs šobrīd saprotam, ka ienākot kaut vai dzīvokli iekšā, mēs saprotam, ka bez elektrības mums nekas nekustās. Ir pavisam cita. Citas elektroierītes, daudz jaudīgākas elektroierītes, jaudīgā sadzīves tehnika. Un šī instalācija, kas tajā laikā būvēta, viņa nav paredzēta mūsdienu prasībām. Tas, ka viņa šobrīd darbojas, un es gribētu teikt, ka tas ir uz goda vārdu.
Tā, Igor arī iesaistīsim sarunā. Nu labi, tajā man visi sādi jautājumi šobrīd jau mājaslapā ir, un noteikti būs vēl. Ja es apzinos, ka nu, tā elektroinstalācija, pieņemsim, arī tajā pašā daudzdzīvokļu mājā, vecajā blokmājā ir kāda ir, nu, skaidrības nav nekādas, tad vispār ir vērts meklēt jau speciālisti, respektīvi jūs, lai vispār šādu pārbaudi veiktu. Tātad es no sākuma, nu, tā kā tehniski apskatē dažreiz daži dara, jā, viņi zina, ka tā mašīna tur īsti nav kārtībā, izies cāru, paskatīsies, kur tos divnieks vai trīnieks saliks, nedod divs trīnieks, jā, pēc tam tad evakuatārs vajadzīgs. Un tad tālāk, kā ir pareizāk rīkoties?
Nu, ja jūs taisaties dzīvot ilgāku laiku, netaisīt nekādu remontu un rekonstrukciju, protams, ka ļoti sveitīgi būtu veikt arī pārbaudi, lai redzētu, kas notiek ar to instalāciju. Ja jūs gribat nākošajā nedēļā veikt kapitālo remontu, nu, tad tā kā mazāk vajadzīgs. Ja jūs gribat to nomainīt, un tad jūs atkal veiksiet.
Nu, labi, tur kaut kā tehniskā dokumentācija ir tad jādara.
Divas reizes, lai netaisīt, veicot atkal pa jaunam, atkal jāveic tās instalācijas pārbaudes.
Mm. Bet tā pārbauda, tas ir eksāmens tomēr, vai šajā gadījumā tas ir drīzāk tādi ieteikumi pēc tam, ko tad tur darīt un ko salabot?
Tā ir pārbaude, vai atbilst elektroinstalācija esošajiem normatīviem aktiem vai neatbilst.
Jā.
Ja viņa neatbilst, tad ir jāveic remonti un rekonstrukcija.
Tā, kas notiek tajā brīdī, kad kaut kas nav kārtībā? Tad jūs rakstāt defektāzes aktu notiek vai kā?
Jā, tiek izniegta atskaitē, ko atskaitē ir ierakstīta neatbilstība, jūs atrodat elektriķi un jūs veicat remontu.
Tik vienkārši, jā, kaut kā...
Nu, nekas jau tik sarežģīts nav, jā. Nu, vienīgais, ka jāatrod elektriķis, uzticams elektriķis, certificēts elektriķis un jāveic remonts.
Jā, bet vienā no iepriekšējiem raidījumiem arī šis jautājums bija, nu, tagad labi, iedomājieties to dzīvokli, kas tur pārbūvēts, sienas ir nolikts ar visdažādākajiem apdars materiāliem šobrīd, jā, tā saucamais eiro remonts kaut vai. Un tagad pēc mēs saprotam, jā, ka šie vadi faktiski vairs netur to, kas tur ir salikts iekšā. Nu, labi, varbūt kās tur kriptovalūta gluži nemainojas, bet vienalga, nu, tāpat tur tiešām ir tās daudzās. Kas notiek tajā brīdī? Tad viņš pārbauda ir izgāsta pēc būtības? Un tad ko raujam, un taisam tiešām kapitālo remontu mājā?
Neko citu nevar darīt.
Burtiski,
jā? Jā, viņš jau pats neuzlabosies ar laiku, viņš paliks tikai sliktāk.
Un tas nozīmē tā, ka neviens īpaši negribēs riskēt ar šādu pārbaudu. Saprast to, ka visi slikti, jā, nu, Artur, nu, bet nē, mēs norākam kaut kādā strupceļā, jā.
Nē, nu, strupceļš nav, nu, mums ir jāpaskatās patiesībai acīs, nu, ja mēs saprotam to, ka elektroinstalācijas stāvoklis ir kritisks, nu, mums viņi ir jānomaina, un nav nekāda citu variantu, tur nav nekāda citu opciju.
Oi, kaut kā paļauties uz cilvēku godu prātu, laikam ir diezgan sarežģīti.
Tā ir.
Nu, mums pirmais viens no jautājumiem, protams, cik tas apmēram maksā. Nu, protams, dzīvoklī būs mazāk, bet mājā tas ir vairāk, jā.
Mums ir tirgus ekonomika sākot ar eiro pa kvadrātmetru dzīvojamās platības un līdz bezgalību.
Jā, ir kaut kāds kvadrātmetri, teiksim, cena, kas ir...
Nu, tīri loģiski ir tā, jo ir lielāks dzīvoklis, jo lielāka instalācijas daudzums, sākot ar automātiem, beidzot ar elektrisko vadu. Novietojumu.
Savukārt laukumājā, protams, vēl vairāk.
Vēl vairāk.
Jā, nu,
nemēs būt tā, ka viena istaba nekā nav, otrā ir 10 rozetes. Jā.
Jā.
Tas parasti ir izmērēts, tā var teikt, pa visām ēkām.
Kam tiek pievērts uzmanība? Tad pirmais, tad termokamera, jā?
Termokamera, jā, bet jāatcerās to, ka termokamera parāda siltās vietas. Siltās vietas parāda pie lielākas slodzes. Mēs jānoslogo tīkls. Pēc iespējas maksimāli, cik jūs varat viņu noslogot, tad to pārbaudu. Nākošais ir pārbaude izolācijas pārbaude to parāda, vai tā izolācija aiz sienām ir pietiekama vai nav pietiekama. Tad ir pārbaude elektrozemējumā vada nepratrautība. Tas nozīmē to, ka tā rozete ir pieslēgta zemējumam, ka nav nekādi pārāvumi vai tur iecirtumi un tā tālāk, ka viņi nostrādās noteiktajā brīdī tā kā vajag.
Ar šo ir problēmas? Vai nu tomēr, nu, ka vienreiz tas ir uztaisījis, tad arī turs vai tur arī var visādi pie dievu brīnumu parādīties?
10 gados var jebkas būt. Jums parādās bērni, jums atnāk vēl kāds iedzīvotājs mājā.
Kur viss kaut ko parunāt?
Nē, tad jūs vienkārši parādāties, viss mēģināt palielināt elektroniņas rozešu skaitu, apgaismu un tā tālāk.
Jāatcerās, ka mums ir arī elektroinstalācija, kur pat zemējiem nemaz nav, sāksim ar to. Un pašas pārbaudes, es gribētu teikt, ka pats pirmais, ko mēs darām, uztaisam vizuālo pārbaudi. Lai mēs saprotam, ka šīs rozetes un slēdžas ienā turās stingri, tie nav vaļīgi, nākošais tajos nav novērojami dzirkstaļošana vai pat kušana vai dekšana. Ja? Tas ir pats pirmais. No indikatoriem, kas jāņem vērā.
Bet tiešām var būt tā, ka jūs atnākat uz pārbaudu un tur dzirksteļo rozete?
Visādi mēs būtu.
Nopietni?
Jā, cilvēki ir dažādi. Cilvēki nesaprot, kas ir elektrība.
Nu, ja gaisma daļa viskārtībā, dzirksteļo.
Nu, bet tas tā ir vispār vārprāts tādā gadījumā. Nu,
cilvēki mums ir dažādi.
Mums arī ir cilvēki, kas ziemā brauc vasaras iepām, kā mēs zinām.
Nu, tagad tas beidzas ļoti ātri, jā, tur numuru zaudēšana, protams, noķer. Bet tad, vienmēr sakot, tomēr ieteikt cilvēkiem, kuri zina, ka kaut kas tur varētu nebūt kārtībā, tomēr šo pārbaudu veikt.
Jā, obligāti. Ja es gribu dzīvot mierīgi un rūpēties par saviem tojiem, jā, tas ir jādara. Mm-hmm.
Runājot par šiem jaudām, nu, skaidrs viens, nu, mums arī tā kā ieteica dzīvoklī, ka nu, tagad vajadzētu būt tā, ka nu, neslēdziet mikroviņu krāsni kopā ar, pieņemsim, ar teiskanu. Jā, nu, tur tie kilovati, tur pie pārklāsies, nu, tad varbūt, ka šai brīdī tas automāts izslēgs vienkārši ārā elektrība. Šādas lietas ir pieļaujamas, un ja jums ir tādi ieteikumi, ka tas strādā, nu, ka, nu citādāk nevar, nu, tur pārvilkt neko arī īpaši nevar, tāpēc, ka visu kopējā māja, tur nu, vienkārši netur to visu.
Nē, tur jāskatās katrs gadījums individuāli. Pirmām kārtām, ja elektroinstalācija konkrētajā dzīvoklī ir jauna, un mēs saprotam, ka mēs vairākas elektroierītes mēs nevaram saslēgt kopā. Protams, nākošais faktors ir publiskais tīklis, kas ir daudz dzīvokļu namos, šīs te publiskā elektroinstalācija, kas kāpņu telpās pagrabos. Ja tā ir atbilstoša, tad noteikti varam arī, nu, teiksim, organizēt slodzes palielināšanu, Un tad jau būs komfortabli, kā saka, nesatīs ārā korķus, neslēgsies drošinātāji un varēsim vienlaicīgi lietot šīs elektroierītes.
No sadales tīkla arī daudz, kas jā. Ir atkarīgs šajā gadījumā.
Jā. Nu, šajā gadījumā pat mazāk no sadales tīkla. Sadales tīklus, jā, tad var, mēs organizēsim šo slodzes palielināšanu, bet ir ļoti būtisks faktors, ka šis publiskais tīkls būs gatavs šādu slodzi ņemt pretī, jā. Un tur jau būs atzinums jāsniedz pašam mājas apsaimniekotājiem.
Bet pilsētās tā ir problēma?
Pilsētās tā ir problēma, jā. Ja publiskais tīkls, mājas kopējais elektrotīkls nav nomainīts un ir vecā tipa.
Nu, un vecais tips mēs saprotam arī līdz tam 91. gadam.
Jā, tieši tā.
Un ar jaunajām mājām ir vieglāk, nu tur ir skaidrs būna normatīvi ievērot.
Protams, ja? tur jaunajās mājās gribētu teikt, ka problēmām nevajadzētu būt.
Jā. Tā, nu, likšu jau klāt arī mūsu radioklausītāju jautājumus. Jā, nu, Ilze, protams, prasa, kur ir tie speciālisti, kas pareizi veic šo novērtējumu. Tātad certificēti speciālisti, jā?
Jā.
Jā?
Jā.
Kāds izskatās, kā to pārbaudīt?
Patreiz izsniedz trīs certifikācijas iestādes. Tas ir Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas certifikācijas centrs. Tad ir elektriķu brālība un iesniegļotas metro.
Jā. Mēs skrū
nepateikšam. Kopā ir trīs atļautas, ir izsniegtas. Jā.
Tālūk, jā. Un elektroniski to var pārbaudīt? Vai patiesībā, liekot internetu meklētāja iekšā, arī uzreiz parādīsies, ka tie ir certificēti speciālisti?
Jā, pirmām kārtām gribētu teikt tā, ka visdrošākais veids, tad, kad mēs atrodam šādu kvalificētu elektrospeciālistu, ir lūgt uzrādīt kompetences apliecinošu dokumentus, kas ir apliecības certifikāti, un tādējādi jau pārliecināties, ka tiešām šis elektrospeciālists ir kompetences šādu pakalpojumu sniegt. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ja mēs uzrunājam pilnīgi svešu personu, tad arī pat tik triviālu lietu aicinātu palūgt viņam kā personu apliecinošu dokumentu, jo bieži vien šo apliecību kopijas mēs varam parādīt. Un...
Beigas personas apliecinošu dokuments var nesakrist ar certifikāta vārdiem un visu pārējā.
Tālāk, jā, nu tad šeit diezgan stingri. Un, bet kāda jēga? Tad, nu, jā, nu tāds praktiski krāpšanas gadījums tas sanāk.
Jā. Bez būtības, jā.
Jā, nu tās puses, jo jūs neko neiegūstat tādā gadījumā, jā.
Nu, protams.
Nav jēgas tur, respektīvi, kaut kur meklēt kaut kādu kreiso kantoru, lai tikai dabūtu...
Esīt tikai papīrs.
Jā, nu, tas kurš papīrs ir... būs derīgs beigās, jā.
Šitā.
Tālūk, jā. Tā, nu, jā, nu, pat tām maksām es vairāk jautā, bet nu,
labi, piemēram... varbūt par maksām, jā. Bet arī nokumentēju. Jā. Tad, nu, tāds orientējoši, pieņemsim, ja mums ir viena līdz divi istaba dzīvoklis, šis pakalpojums varētu maksāt, sākot, nu, diapazonu no 150 līdz 250 eiro. Un tad, ja kaut kas lielāks, tad attiecīgi vairāk. Savukārt, ja mēs runājam par privātu mājām, nu, protams, tie būs vairāk simti, sākot no vidēji no 300 līdz 500 eiro.
Ar to jāreģis.
Bet es gribētu vērst vēl vienu uzmanību. Šmērījums jātaisa 10 gados reizi. Nu, izdalam to summu ar 10. Un tad saprotam, cik tad mēs gadā maksājam par to savu drošību. Tas ir ļoti būtiski.
Nu, vienīgais tas atkal kādam tur sakrāt, un tad atkal tas šķirties, nu, kā ir tāds lietas. Bet viens no tiem ieteikumiem ir arī tāds, ka, ja tā ir daudzdzīvokļu māja, tad tomēr, ka nama apsaimniekotājs ne tikai izskatos visu to lielo daudzdzīvokļu māju, bet, protams, arī, nu, ierosina dzīvokļu īpašniekiem pie reizes to visu veikt. Nu, noteikti tas sanāk kopumā lētāk.
Es domāju, ka māja kā kopīpašums, noteikti māja dzīvokļu īpašnieki var rosināt šādu ten kopējo elektroinstalācijas pārbaudi jau visiem dzīvokļiem. Tas noteikti būs lētāk.
Un kas noteikti tajā brīdī, ka vienmēr būs kaut kādi 3-4 dzīvokļi, kas nepakam,
nu, tie tā arī paliek. Jā.
Bet tāda noteikti situācija ir, vai ne?
Protams. Tā parasti arī ir arī... Ja mēs paskatāmies jebkuru ēku, kā īpašnieku sadalījums, kas sanāk, ir privāti īpašnieki, un viņasim pašvaldības īpašums, tad beigās ir jāprasa no pašvaldības tā pārbaudes. Bet tas, kas ir iedots, viņasim, iedzīvotājiem, nu, viņš pateiks, ka viņš negrib to darīt. Nu, tas ir viņa atbildība. Tur ir jāskatās īpašnieka atbildība.
Tā, un Kristap, jūs tur kaut kādā veidā variet palīdzēt, vai jums arī tomēr ir ierobežotas tiesības kaut kādā veidā iejaukties?
Mūsu dienas var tikai skatīties ugunsdrošības noteikumu kontekstā. Tātad, ja ir saņemta, piemēram, sūdzība par to, ka kādā dzīvojamā mājā vai dzīvoklī vai privāta mājā ir aizdomas, ka tur ir, nu, es nezinu, tie paši patvaļīgā pieslēgšanās vai kā savādāk, kas var būtiski ietekmēt ugunsdrošību konkrētajā vietā, tad noteikti mēs reaģējam, veicam šo te neplānoto pārbaudu attiecīgajā objektā, un ja tiek konstatēti kaut kādi būtiski bojājumi, kas tiešām būtiski ietekmē šo ugunsdrošību, mēs visticamāk, ka nonāksim līdz administratīvās lietvedības ierosināšanai, uzsākšanai, un visticamāk arī administratīvā akta izdošana.
Un tas nozīmē, jūs nelauzīsit vaļā durvis, bet ja jūs nelaiž iekšā, tad...
Nu, piesaistīsim cits tiesības sargājušās iestādes.
Līdz pat tam tālāk, var nonākt, jā? Ir tāda gadījuma tiešām, jā?
Nu, nemācēšu atbildēt, es vairāk esmu operatīvāk.
Jā,
bet es domāju, ka ir tāda gadījuma.
Jā. Ne, jā. Artur, ne, nu...
Nē, nu, es pilnībā piekrītu kolēģim, ka, nu... Jāatcerās, ka tajā brīdī tas ir ugunsdrošības noteikuma, ministra kabineta noteikuma 238 ugunsdrošības noteikuma pārkāpums.
Jā.
Līdz ar to, nu, tad arī attiecīgās administratīvās sekas.
Sekas ir. Nav tā, ka tu vienkārši tā paliec gaisā karājoties. Labi, aicinu mūsu radio klausītājs arī vēl sūtīt savus jautājumus. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otrs saziņas vieta mums ir WhatsApps, tur tāluriņa numurs 25660440, rakstiskā veidā arī tur rakstiet.
Kā labāk dzīvot?
Šajā šodien raidījumā mēs runājam par to, ne pirmo reizi patiesībā par to, ka 10 gados ir obligāti jāveic iekšējā elektrotīkla pārbaude mūsu mājokļos. Un šeit studijā akcijas sabiedrības sadalstīklas mācību centra direktors Artūrs Šmats, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs un Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas pārstāvis Igors Jakuševičs. Un tagad nu, ķeramies arī radioklausītāju jautājumiem klāt, nu, piemēram, ne tikai arī pārdoms mums ir, piemēram, agrāk instalācija lika kārtīgi ar attiecīgu vada kvadratūru ar rezervu. Tagad vada saliek rušķērs pa taisno vada kvadratūru bez kādas rezervas. Tiešām ir tā, ka tie būvu normatīvi un elektromu un visi normatīvi tā mainījušies, ka to drīkst tā darīt.
Es gribēju teikt, ka tā nedrīkst darīt, bet nu, tas viss atkarīgs no šī te kvalitātā elektrospeciālista, kas šādus darbus dara, nu es ceru uz cilvēku godprātību un speciālistu godprātību, ka tas tā, tā nevajadzētu.
Bet tas nozīmē, ja mēs nododam māju eksploatācijā, tas nav iespējams izpār.
Nav iespējams, nē.
Jā, nu, ja no, to tiek remonts, tad...
Nu, tad var būt visādi.
Bet kāda jēga no tā?
Iekonomēt.
Tiešām ekonomiski nāk,
jā? Jā, tieši tā. Nelikt ar rezervi, bet, nu, kā saka, pa minimālo.
Bet nu, rezervas mums ir nepieciešams. Nu, protams. Jā, jo skatoties arī pēc tām prognozēm, cik mēs turpināsim patērēt arī vairāk un vairāk elektroenerģiju, arī privātajā sektorā no to jārēķinās. Tā, Imet prasa, kādas tad ir lielākās kļūdas, ko iedzīvotāji pieļauj un rada ugunsgrēka draudus?
Tā ir, nu, būtībā no tās statistikas skatoties, ja mēs runājam bojājam elektroierīcēs vai elektroiekārtās, tad tiešām tiek lietoti bojātie elektro. Bojāts elektroierīces mēdz būt iegādātas varbūt tās ne pie, nu teiksim tā, ne mūsu tirgu Eiropas, bet varbūt kaut kur citur pasūtītas, atsūtītas ar nepārbaudāmiem šiem te CE marķējumiem un tā tālāk, tad attiecīgi šis ir viens no faktoriem, kas noteikti varētu būt kāpēc izceļās šie ugunsgrēki. Nu, instalācijas īsavienojumi, kas sastāda vislielāko vispār skaitu no ugunsgrēkiem, tas ir tas, ko mēs šobrīd laikam esam te jau pārunājuši, kas attiecas uz pārslodzēm elektrotīklos, kad tiek izmantoti nepareiz elektroinstalācija vai kā savādāk. Nu, tie laikam ir tie būtiskākie.
Un šeit nekvalitatīvs remonts pret novecojušu elektroinstalāciju, kā ir vairāk?
Varētu, es gribētu viņus likt apmēram vienā groziņā. Nu, no bīstamības.
Jā, nevis svarī, teiksim, kurš nosvers, bet viens groziņš, jā, tas viss kopā iet. Jā. Tas ir patiesībā slikti, kā arī tie nekvalitīvi remonti.
Nekvalitīvi remonti un otrā lieta, ja mēs te pieskārāmies tam stāstam par elektromateriāliem, nav tikai šī sadzīves tehnika, ko bieži mēs pasūtām Āzijas, varbūt citreiz pa tirgu, kas nav atbilstoši prasībām, nav atbilstoši certificēti, bet tieši to pašu mēs arī daudzi nekvalitīvo remontu veicēji dara ar elektroinstalācijas kabeļiem, vadiem, rozetēm un slēdžiem.
Tātad ir vēl bez tā, kas ir lielveikalos, pieņemsim, nopērkams, un vairumtirdzniecības bāzēs ir vēl kaut kādas iespējas kaut kur
atrast. Es pat domāju, ka varbūt tas nav kaut gan pieļauj arī varbūt vairumtirdzniecības bāzēs, bet, nu, es gribētu teikt, ka šī lieta arī, kam ir jāpievērš uzmanību, un jebkurš īpašuma īpašnieks ir tiesīgs šiem remontu veicējiem jautāt, vai šie materiāli ir atbilstošās materiāla deklarācijas.
Tā, un kāda man tas pareizais jautājums ir jāuzdod tādā gadījumā?
Vai konkrētie elektroinstalācijas materiāli ir atbilstoši certificēti Eiropas Savienībā?
Nu, visdrīzāk es man pateiks, ka jā. Nu, vai es kaut kā to varēšu pārbaudīt?
Pagrūti, bet materiāla atbilstības deklarācijas tam ir paredzētas. Nu, ja mūs ļoti interesēs un ja būs radīsies bažas, nu, noteikti mēs varēsim to pārbūt.
Kurā brīdī man varētu rasties bažas?
Ļoti labs jautājums. Nu, uz kur es pat uzreiz nespējuši atbildēt.
Tā. Igors mums varbūt kaut ko var ieteikt.
Mēs arī piekritīšu kolēģiem. Tas būs sarežģīti.
Uz vādi jau tur var uzrakstīt jebko, nu tur noteikti būs kaut kāds.
Ja vispār visu viņi ir kāds uzraksts.
Jā, tā. Ja ir tā.
Baži varētu ļoti labs piemērs, tad baži varētu rasties tajā brīdī, kad mums ir elektroinstalācijas kabeles vai vats, uz kura nav vispār nekādu marķējumu. Jo atbilstoši CE normām ir jābūt uz vada arī šim te marķējumam.
Un arī tad vēl tur to var principā noblēdīt. Ja,
nu, tad ir ļoti jāceņšās.
Jā. Bet tur ar līniju pārbaudīt, teiksim, to nē, jā, jūs tā, skatāties tā kā uz mani uz pilnīgi muļķi. Muļķi jautājumi, bet nu, loģiski. Jā. Tā ka šeit ir arī nekāda, neko nepieslēgt, neko nevar principā tā ātri uzmest, respektīvi tā nu, paskatīties, kas tur tā caurvadāmība, neko tāda nav. Jā.
Nē, bez speciāliem mērinstrumentiem noteikti, nē.
Tad tikai uz reputāciju paļauties to.
Paļauties uz reputāciju.
Aha, aha, aha. No labi, tā, ejam tālāk. Nu, redz, tā būtiskāka argumentācija par to, kāpēc tad šādas pārbaudes neveikt un slēpties. Nu, jo šādu pārvilktu faktiski elektroinstalācija izmaksās krietnas tūkstošus mājā, nu tad skaidrs viens, ka to neviens negribēs šādu naudu tērēt. Nu, tad dzīvojam kā vienmēr, gan jau kā.
Jā. Nu, bet dzīvojamās platības cena būs daudz lielāka nekā jūsu instalācijas jaunās cena.
Izdegušā, jā.
Jā, jā. Tāpēc ir jāizvērtē, kas jums ir
dārgāks.
Svarīgāks un dārgāks.
Veselība vai dzīvība vai... Nu.
Par to mēs tā kā domājam, tā kā otraizējais plāns sašķirībā uz naudas, teiksim, vienībām, jā.
Tieši tā.
Cik tas jūtīgi nebūtu, bet tā ir.
Mm-hmm. Nu, Ines jautā, viņa noteikti klausījās to, ko es teicu par to ieteikumu, ka nevajadzētu slēgt vairākas iekārītes kopā. Nu, kā man zināt, cik un daudz kādas iekārtas es vienlaicīgi nedrīkst ieslēgt, dzīvoju daudz dzīvokļu mājā. Nu, principā jau vajadzētu būt tā, ka visam maksimāli ieslēgtajām vajadzētu strādāt. Jā, un nevajadzētu tā, ka tas automācijas izsit.
Nevienmēr.
Nevienmēr,
nevienmēr. Nevienmēr. Jo klasiski daudz dzīvokļu ēkās šis te ievada automāta. Aizsardzības automātslēdža lielums būs 16 ampēri, 16 līdz 20 ampēri, kas principā ir teika un ledusskapis un vēl mazliet vienlaicīgi, ja mēs to visu laižam. Un varbūt gadījumi, kad šo ievada aizsardzības automātslēdzi, nu, tātad sidīs vaļā, viņš atslēgsies. Un tad tajā gadījumā, jau, kā jau teicamās, ja tas sāk traucēt mūsu ikdienas paradumiem, mēs saprotam to, ka mēs vienlaicīgi gribam slēgt iekšā kafijas automātu, teikanu, cepeškrāstu un tā tālāk, nu tad jā, mums jādomā par šo te slodzi palielināšanu.
Tā, bet ja to slodzi palielināt ir daudz dzīvokļu mājā viegli vispār no tiem 16 ampēriem pārīt uz augstāku?
Nu kā jau mēs minējām, jā, mēs varam
palielināt,
protams, jā.
Bet, ja nu, tomēr nav tā vēlme, un labi es ievērošu to, ka nu, tagad es neslēgšu tās divas iekārtas uzreiz kopā, ko stipsīt tas ievēroju, jo projām droši, tad pārbaudi veicot, es iziešu šo pārbaudi, teiksim tā.
Jā, protams.
Jā, jā. Tā, nav, tā nebūs problēma. Jā.
Tā, jā, šeit ar, vērt jā. Pieminēt pie iepriekšējā, ka galvenais, ko nevajadzētu darīt, patvaļīgi varbūt mainīt šos ievada automātus, lai viņi pēkšņi neslēgtos ārā. Nu, respektīvi, uzlikt lielāks amperāžas automātu, un tad liekas, ka dzīvo, var dzīvot laimīgi, kārtībā, visi kārtībā jā. Neko nesiet ārā.
Sev mānīgi.
Šis ir ļoti labs komentārs, jo mēs vecos laikos jau esam pieraduši, kas tad notiek, ja mums korķus sit vaļā, tad mēs uztinām vēl vienu grātiņu,
jā,
vēl
vienu grātiņu,
visi droši, un pat līdz tādam līmenim, kad dažos labākajos skadros esam pat redzējuši, ka naglas ir ieliktas. Nu, tad tiešām viss mājā ir droši, viss var dekt un pilnīgi tiešām nekas netiek.
Līdz tam brīdim, kamēr viss reāli sāks dekt, vai ne, jā. Jā, jā, nu to.
Jo ir arī tāda ugunsgrēka, kur mēs izbraucam vienkārši daudz dzīvokļu ēkā, kāpņu telpā, dzirksteļo vai jau kūp sadalas skapis lielais.
Tāpēc,
ka... Tas arī ir viens no iemesliem, kur ir vai ne bijis īsvenēms, vai tiešām šis automāts jau vairs neatbilst šeit.
Bet tā ir īpašnieka apzināta rīcība. Tas nevar būt tā, ka jā. Tu esi vienkārši tā, nu, ka tev pasaka, reku paņem lielāku, būs labi.
Protams, jā, tā ir apzināta. Jā,
diemžēl, nu tā nedariet. Lūk, tā. Tā, dzīvoklī elektroinstalācija mainīta ap 2008. Gadu. Ķīnā pirkts testers rāda daļā rozeši plus un mīnus jāmaina vietām. Kādas briesmas neko nedarot?
Es domāju, ka briesmas varbūt pat varētu nekādas nebūt, jo saprot, Ķīnā pirkts bija tikai testers.
Jā, jā, jā.
Jo pat elektroinstalācija tad jau ir jaunā, tipa 2008. Gads, nu tur visam vajadzētu būt labi. Bet no 2008. Gada ir pagājuši jau 11 gadi.
Jā, tu esi 20 gadniekam, vai ne?
Jā.
Tas nozīmē, jā. Ka vismaz vienai pārbaudē bija jau jābūt.
Pārbaudē
jau
vajadzētu būt, jā.
Jā, bet nu šeit visdrīzākais, ka var arī iziet. Jā, nu,
jā. No, tā visticamāk arī izies. Jā.
Jā. Klausītājs jautā par jaunākajiem normatīviem elektro tīklu lietās, piemēram, caurplūdu, sadalas skapī vai tam līdzīgi. Kaut kas ir šobrīd mainījies, varbūt mēs pieliksim klāt arī par to noplūstraus aizsargslēdzi, mm-hmm. kas ir obligāts.
Jā, tad no šī gada 1. jūlija stājušies spēkā izmaiņas Latvijas būvnormatīvā. kas paģēra to, ka jaunas būvējamos objektos un objektos, kur notiek rekonstrukcijas darbi, tad tiek izbūvēta jauna elektroinstalācija, obligāta prasība ir strāvas noplūdes automātslēdžu. Un es varbūt paskaidrošu, ar ko tad šis strāvas noplūdes automātslēdzes atšķirās no parastā drošības slēdža. Tad parastais drošības slēdzes paredzēts tīkla pārslodzē un izsavienojumiem tīklā. Savukārt strāvas noplūdes automātslēdzes tādiem vienkāršiem vārdiem sakot mēra elektriskajā ķēdē ieplūstošo un elektriskajā ķēdē izplūstošo strāvu. Tātad, ja viss ir kārtībā, nu, viņš ir ieslēgts, bet tajā brīdī, kā tīklā parādās bīstamā strāvas noplūde, kaut vai pa piemēru sadzīves tehnikas izolācijas bojājuma dēļ, kad cilvēks vienkārši pieskarās, un ja šis strāvas lielums sasniedz konkrēti, piemēram, 30 mA, tad cilvēks vai mājdzīvnieks, kas ir konkrētajā īpašumā, negūst letālu elektrotraumu. Protams, arī šis strāvas noplūdes automātslēdzis ir kā tāds labs indikators tam, kad, ja ar kādu elektroierīci mājās kaut kas nebūs ok, viņš slēgsies vaļā.
Es tikai kaut kur īsais, jā?
Nevis īsais, bet šī tas ir strāvas noplūde.
Jā.
Jo uz, kā saka, īso nostrādās drošības slēdzis. Un, ja ir šādi patstāvīgi gadījumi, kad strāvas noplūdes automātslēdzis atslēdzis, tātad mēs obligāti pārbaudām, slēdzam pie vienai elektroierīcei vaļā un skatāmies, kurā tad brīdī tas viss pazūd. Jo šī strāvas noplūde agrāk vai vēlāk reducējās uguns nelēmē.
Funkcionāmeni, ja?
Funkcionāmeni.
Un tie 30 mA liekas kā maz?
Jā, bet...
Bet parāda uzreiz problēmu, ja?
30 mA nav maz uzreiz pateikt.
Jā.
Cilvēkam jau ļoti, ļoti sāpīgi 3 mA, 5 mA,
50
mA jau ir, cilvēkam iestājas nav.
Jā, tā kā patiesībā tas ir diezgan pamatīgs zvans, jā. Jā, tā teiksim tā. Kārlis mums raksta, mums Ķekavā noteikti daudz dzīvokļu mājas renovācija, kaili vadu gali, it kā izvilkta stāvkabeļa, kas aizsardz elektrības lasītājs. Būvdarba vadītājs būs uzrauks nereaģē, jo prasa man uzrādīt dokumentus, kur esot prasības paši staigā bez apliecībām, respektīvi kaili vadi.
Noteikti ir jārunā ar nama apsaimniekotāju, šāda situācija nevar būt. Un te ļoti labi, ja pacēlām šo tēmu, vēl arī sabiedrības uzmanību gribu vērst uz to, ka bieži vien mēs veicam māju skaistus remontdarbus, fasādes nomainam ūdens vadus, nomainam radiators, bet instalācija paliek vecā. Un ko tad mums dot tā skaistā renovācija, ka agrāk vai vēlāk beigās tas viss pasākums ar liesmu nodeņu?
Jā, un tas trakākais jau ir tas, ka it kā jau varētu arī pie reizes to veikt, bet tad mēs zinām, ka tad ir atkal tā dzīvokļa remonts, nu, jātaisa būs faktiski gandrīz pa jaunu, jādaudzās vietās un tā tālāk. Un tā
es jau
tālāk.
Vairāk te gribēju tieši vērst uzmanību uz to publisko elektroinstalāciju, kas ir mājas kopējā,
jā.
Kas ir kāpņu telpas un pagram. Jo tas jau nu, nemainīs būtību. Ja šī uguns nelēma izcelsies kāpņu telpā, tikpat labi tā arī vairs dzīvo.
Tas nebūs gluži atkal kādi 100 000 klāt, jo tagad jau mēs liešam, ka bez miljona šādu mājas renovāciju uztaisīt nevar. Jā? Un tad papildus, ja mēs liekam vēl to klāt, kas iespējams, ka tur netiek sēks no visām šīm papildus programmām, ko apmaksā, teiksim, tā nosacīt
jā,
valsts.
Jā, tā. Nu, cik mēs esam dzirdējuši, ka tā arī citreiz ir. Problēma, un mājas iemītnieki nav gatavi vairāk maksāt, bet nu, atceramies drošība pirmajā vietā. Tas ir būtiski.
Nu, par to ir vērts padomāt, ja, ka pie reizes arī šādas lietas darīt. Jānis saka, nu, ka sadals tīkliem to vajadzētu darīt šādas pārbaudes.
Nu, maldīgi bieži vien cilvēku uzskata, ka sadals tīklam, tad viss, kas līdz skaitītājiem sadals tīkli īpašums. Nu, nebūt tā nav. Daudz dzīvokļu namos, kopīpašumā šī te elektroinstalācija, kas būs pa pagrabiem no ievads sadalnes līdz starpstāvu sadalnēm, tas ir mājas īpašnieku īpašums. Un apsaimniekotājs ir pilnībā atbildīgs, lai šī elektroinstalācija būtu atbilstoša.
Mm-hmm. Mums radioklausītājs raksts izklausās, ka valstī trūkst atbilstošas kontrols pār elektropakalpojumu sniedzēja. Cilvēks nevar būt atbildīgs par elektroinženieru kvalifikācijas dokumentu pārbaudu autentiskumu, respektīvi par to, ka nāk ar šiem certifikātiem vai kā citādi.
Nu, daļai varbūt arī var piekrist, jā.
Mm-hmm. Tā, labdien, 78. gadā nodot eksploatācijas māja alumīnija instalācija, ko darīt? šī alumīnija vada, jā.
Viennozīmīgi nomainīt. Viennozīmīgi nomainīt.
Kā mums tur ir ar to sarežģītību? Viegli, grūti to izdarīt šādā mājā?
Ir jāvelk vienkārši jaunu elektroinstalāciju, pa veco mēs nedomājam un velkam jaunu. Un arī dzīvokļos, pieņemsim, vai mājā, bieži vien ir satraukums par to, ka kā tad tagad man vajadzēs sienā to visu dabūt iekšā. Tas nevienmēr ir šī elektroinstalācija jāiebūvē iekšā sienā, ir skaistas šaktas, pa kurām arī tad, nu, var laist šo elektroinstalāciju virs apmetuma, un es pat gribētu teikt, bieži vien viņu dizainiski vēl skaistāk uztājas, un tas piedod kaut kādu tādu pat, kā saka, odziņu.
Aha. Ar noplūdniekiem esot problēma darbā ar diožu lampām, tur īsti neejot kopā, ja gaismas diodes saliek, tad kaut kādā veidā slikti reaģējot.
Nu, viņi ir dažādu klašu, un tad jau konkrēti jāskatās konkrētais piemērs.
Bet problēmas varētu,
Būt.
Varētu būt, jā. Un tad kā, tādā gadījumā, kam pievērst uzmanību, pērkot kaut kādas jaunas diožu elementus?
Es uzreiz tā nepateikšu, ir jāskatās jā. Konkrētais piemērs.
Burtiski, jā.
Tur ir vairākas nianses, kas var būt kā faktors.
Kas to labi zina?
Elektrospeciālisti. Kam mēs reāli papajautāsim, parādīsim konkrēto diožu lampu, ko mēs vēlamies iegādāties, un vai viņiem nu, darbosies adekvāti kopā ar konkrēto strāvas noplūdes automātu slēdzi.
Tā būtu vislabākais, jā. Jā, ka tā ir kopējās.
Un es domāju, pat bieži vien šajos ten, veikalos vai iestādēs, kur mēs iegādājamies šos automātu slēdžus, strāvas noplūdes automātu slēdžus, ir gana kompetenti un zinoši konsultanti, kas noteikti varēs uz šo jautājumu atbildēt.
Mm-hmm. Nu, mums arī jautā, vai vispār kāda elektroierīce, kas nebūtu ražota Āzijā, var atrast vāro, tas vēl ir.
Vēl jau var.
Vēl var, tā ir, jā. Bet, starp citu, citos veikalos pat profesionālajos vadi arī ir ķīniešu.
Nešaubamies, ka tā varētu arī būt. Jā.
Bet, nu, teiksim tā, nu, liels pārdevējs, teiksim tā, vairumtirgotājs, nu, tomēr, nu, sekos līdz, lai sekos tā nebūtu līdz, galīgi.
Tomēr arī prestiži tas ir viņa paša.
Mm-hmm. Tā, nu, protams, ir vēl reiz jautājums par to, kur tad īsti dabūt šo certificēto speciālistu. Kāda būtu tie pareizie soļi, kā rīkoties?
Nu, tad pirmām kārtām, ja dzīvojam daudz dzīvokļu namā, tad tiešām mēģinām vērsties pie apsaimniekotāja. Ja mēs dzīvojam privātu mājā, tad varam mēģināt vērsties pašvaldībā. Pašvaldībai noteikti būtu arī varbūt kaut kas rekomendējams. Un kā beidzamo, bet arī kā variantu noteikti izmantojam tīmekļu vietnes, ierakstam kvalificētu elektrospeciālistu internetā, un noteikti kaut ko mēs varēsim arī piemeklēt. Vēl ir manīt arī, kad elektroenerģijas tirgotāji vairāki arī piedāvā savos pakalpojumu grozos šo te kvalificētā elektrospeciālistu pakalpojumu. Tāpat tās arī ir, zinu, kā apdrošinātāji. Apdrošinātājiem arī ir jau šis konkrēti pakalpojums, ka, nu, var sazināties, un viņi piedāvās konkrētu elektrospeciālistu.
Un kā, starp citu, apdrošinātāji reaģē uz šo? Viņi pieprasa apdrošinot mājokli? Nu, liekas, ka nepieprasīja, bet
dažādi. Ir, tad apdrošināšanas policēs ir ļoti skaisti ierakstīt maziņiem burtiņiem bieži vien jāievēro uguns drošības noteikumi.
Un tas vienkārši automātiski paģēra arī to, ka mums jāaiziet šīs pārbaudes.
Jā. Tas arī var būt iemesls, lai kādā negadījumā nu, tātad neizmaksāt kompensāciju.
Jā. Mhm. Kādi vēl ir ieteikumi, teiksim tā, nu, ja pieņemsim, nu, labi, viens ir pašvaldība, bet nu, tad tajā internetā meklēt, nu, tad kaut kādi atslēgas vārdi, kas tie būtu, Igor, varbūt?
Nu, tas pats kvalificētie elektro speciālisti, mērījumi MK238 elektriskie mērījumi, tīmekļa vietnes. Daudzas arī ir uzņēmumi, kas ar to nodarbojas, kuriem jau ir iekšā tie certificēti speciālisti.
Jā, vairāk elektrotirgotāji mums jau raksta radio klausītāji kā piedāvā, bet tur nav minēts ne sertifikāts, ne tas, kas to darbu veiks, ne vispār, vai tas ir sertificēts meistars, bet to laikam mēs tādā automātiski
saprotam. Mēs jau varam pārliecināties, noskaidrot šīs te nianses no tirgotāja.
Kāpēc viņi to dara? Kāpēc viņiem tas ir izdevīgi?
Un tāpēc, ka viņi pilnu pakalpojumu groz piedāvā.
Tas nozīmē, ka kaut kādi viņi arī starpniecības procentu vēl pieliek klāt.
Man grūti pateikt, šo
es nenokomentēju.
Tas ir tirgus.
Jo apdrošinātājiem es saprastu, kāpēc viņi to grib. Nu, tas skaidrs, tad viņi paši sargā savu naudu tādā jā. Ziņā. Jā, bet teiksim, nu, jā, elektrības tirgotājs viņam jau būtu izdevīgi.
Tas būtu viņiem arī.
Tālāk, jā. Kas vēl varētu pamudināt? Bez tā, ka mēs saprotam, ka tas izbeidzas ar uguns nelājumu. Kas ir vēl tādi, nezinu, burkāni, kas teikt, nu, izējam to pārbaudu, paskatāmies, kas tur visam notiek. Un pēc tam izlabojam arī tās kļūdas.
Palikt dzīviem un drošībā.
Tikai vienīgi?
Lielākais faktors, es domāju.
Jā, noteikti. Noteikti piekritīšu kolēģim. Bet šī visa noteikti var pieminēt, ka vajadzētu arī padomāt ne tikai par elektro, teiksim, iekārtām. Nu, kā lai pasakot, jebkurā mājoklī mums ir šie te prasība pēc dūmu detektora izvietošanas, un vismaz tādā veidā tas varētu būt kaut kāds vēl sākuma posms pirms ķerās klāt elektroinstalācijas sakārtošanas vai jebkādu citu ugunsdrošības prasību, teiksim tā, ievērošanas un tā tālāk, tad vismaz sākam ar dūmu detektoru, lai ir kaut kāds starts, lai mēs tiešām neaiziet bojā. Jo arī šobrīd ļoti liels skaits ugunsgrēku dzīvojamā sektorā, kur mēs pēc notikumiem secinām, ka nav bijis šis te it kā primitīvā lieta.
Ministra kabineta noteikumi nav ievēroti, jā, un arī jā, dūmu detektors atcerēsimies, jā, joprojām neliek, jā?
Joprojām neliek, jā.
Un tas ir lēts un vienkārši un visādi citādi elementāra lieta, kas patiesībā ir labs. Nevis tīla, bet ļoti labi strādā. Ievēl jautā, nu tad, ja du gadījumā tiešām šāds speciālists ar to viltoto certifikāti parādījies, tad kaut kādā veidā ziņot, vai tas ir kaut kāds, nezinu, tas ir policijas darbs jau vai nē?
Pirmkārt, par krāpniecību noteikti mēs varam ziņot policijai, un kā arī patērētāju tiesību aizsardzības centram.
Tācam. Tācam, jā.
Jā.
Viņi par to atbild.
Jā.
Viņi kaut kā reaģē, vai viņiem arī tāpat kā...
Noteikti viņi arī reaģēs, jā.
Nu, to ņemam vērā. Es šodien saku paldies mūsu viesiem, akcijas sabiedrības sadalas tīklas mācību centra direktoram Artūram Šmatam,
valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienas operatīvās pārvaldes priekšniekam Kristupam Kolbergam un Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas pārstāvjiem Iguram Jakuševičam par sarunu. Tātad, esam droši, nu, meklējam, un šajā gadījumā nu, tur nauda taupīt, tas būtu tas pats lielākā muļķība, ko var arī domāties. Jā, tieši tā. Paldies, un tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu, laba dienu visiem, un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
Kā labāk dzīvot?